galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha diseembarna waa 7-20 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacaddan waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan wadatashiga higsiga 2016 waxaana marti noogu ah wasiirka federaalka iyo arrimaha gudaha.
hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay 2012-2013 si oo dhab ah oo hoos ugu dego markii laga reebo puntland oo horo dhisnay dowlad goboleedyadan kale ma dhisnay. hadda waxaa dhisan jubbaland, koonfur galbeed iyo galmudug. maalmahanna waxaan aad ugu mashquulsanahay soo dhammaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan maalgashiga mihnada ganacsi ee dhallinyarada.
ujeeddada koowaad aan ka leenahay barnaamijkan waxa weeye inaanu shaqo abuur ugu samayno dhallinyarta oo aanu ka qabanno fikradaha midhadhalka ah ee ganacsi ay hayaan si ay ugu soo bandhigaan awoodahooga ganacsi. marka
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 2 ka tirsan ciidamada booliska ee kenya ayaa ku dhintay weerar ay al-shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada booliska kenya ah oo marayay jidka isku xira mandheere iyo ceelwaaq maanta. weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay u adeegsadeen gantaalo garabka laga tuuro iyaga oo burburiyey mid ka mid a baabuurta booliska halkaasina ku dilay 2 ka mid a ciidanka. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha gaaray dhinaca maleeshiyada al-shabaab. weerarada ka dhaca deegaankaasi ayaa inta badan ay sheegtaan maleeshiyada al-shabaab mas-uuliyadooda. dhowaanna booliska kenya waxa ay ka digeen in maleeshiyada al-shabaab ay kooxo hubaysan u dirayaan gudaha dalka kenya si ay weeraro u geystaan xilliga roobka oo maritaanka jidku adag yahay.
maraykanka ayaa la tacaalaya cimilo aan caadi ahayn oo keentay dhimasho iyo burbur ka dhacay meelo badan oo dalka ka mid a. dhowr duufaana ayaa ku dhuftay gobolka texas sabtidii xalay, arrintaasi oo keentay dhimashada ugu yaraan 7 qof iyo burbur ku yimid guryo ku yaala magaalada dallas ee gobolkaasi. channelka amaba qanaalka cimilada ka sheekeeya weather channel ee maraykanka ayaa sheegay in cimiladan xumi ay ka timid dabaysha la siiyey magaca goliath oo ka timid dhinaca galbeed ee maraykanka, taasoo la falgashay hawo aad u kulul oo maalmahan ka jirta dhinaca koonfureed ee dalka. qaybo ka mid a texas iyo gobolka ay deriska yihiin ee oklahoma ayaa laga filayaa dabaylo qabow oo la iman karaya ilaa iyo 54 sentimitir oo barafa. cimiladan caadiga ahayn ayaa sidoo kale 10 qof ku dishay gobolka mississippi. dhowr qof oo kale ayaa dabaylahan xoogga badan dartood ugu dhintay meelo ka mid a koonfurta dalka. daadad xoog badan ayaa iyaguna xidhay ku dhowaad 200 oo waddo oo ku yaala gobolka alabama waa gobolka alabama, iyadoo wadayaashii baabuurtuna ay gawaaridoodii ku dhexanimeen. gobolka californiana dhaadee gobolka california oo dalka galbeedka maraykanka ku yaalana dab weyn ayaa gubay dhul gaadhaya 500 oo hektar.
dadka la socda iyo xogaha ammaanka ayaa labaduba sheegaya in qorshaha ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee lagaga soo daadgureynayo kumanaan dagaalyahanada jihaadiistayaasha ah oo ku go-doonsan meel ku dhow caasimada siiriya ay dib u dhacday, taasoo ka dambeysay dilkii maalintii jimcaha ee loo geystay hogaamiyaha fallaagada kasoo horjeeda dowladda, kaasoo ay ahayd in loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay jabhadu ku baxdo. daadgureynta xagjiriin gaaraysa ilaa iyo 4,000 iyo qoysaskooda oo ku sugan koonfurta magaalada dimashiq ayaa la filayay inay dhacdo goor dambe oo maalintii sabtida ahayd. hase ahaatee hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada britain ayaa sheegtay in heshiiska uu saacado dib u dhacay kadib markii hogaamiyaha fallaagadaasi maalintii jimcaha lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday meel ku dhow magaalada dimashiq.
booliiska magaalada chicago ee dalka maraykanka ayaa si xun toogasho ugu dilay arday 19 jir aha iyo hooye 50 jir oo 5 caruur lahayd. labada dhibanaba waxay ka soo jeedeen bulshada madow ee maraykanka. toogashooyinkani waa kuwii ugu dambeeyey ee magaalada chicago ka dhaca oo magaaladaas oo haddaba uu ka socdo magaaladaasi oo haddaba ay ku socoto baadhis ay waddo wasaaradda cadaaladda ee maraykanku. dacwadaasi oo la xiriirta markii booliis cadaan ahi uu sanadkii hore toogasho ku dilay wiil madow oo 17 jir ahaa. Isirka booliiska shalay dilka toogashadaha geystay weli lama shaacin. Dilka ayaa la sheegay inuu ka yimid markii booliisku uu tagay goob uu muran xagga qoyska ay ka socday. Waaxda booliiska ee magaalada ayaa sheegtay in saraakiil dhowr ah oo goobta tagay uu ka hor yimid qof caraatamaya, arrintan oo keentay in mid ka mid a saraakiishu xabad furo si halisna uu laba qof ugu dhaawaco. Warbixin booliis soo saaray ayaa lagu sheegay in haweeney lagu magacaabo Betty Jones si xun loo dhaawacay, kadibna ay dhaawacaasi u dhimatay.
Hogaamiyaha militariga dalka Pakistan General Rahil Sharif ayaa maanta gaaray magaalada Kabul si uu wadahadallo xasaasi ah ula yeesho siyaasiyiinta iyo hoggaanka militariga ee dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wadahadalladan diiradda lagu saari doono in la dhiirageliyo hannaanka nabadda iyo wadaxaajoodka ee dalka Afghanistan, islamarkaana kor loo qaado iskaashiga dhinaca ammaanka labada dhinac, gaar ahaana xuduudda u dhexaysa.
halkaad wararkaas ka dhageysanaysaanna waa idaacadda v o a oo idinka ka imanaysa magaalada Washington. Waxaa dhegeystayaal noo soo socda warbixino kala duwan oo ka yimid meelo Soomaaliya ka mid a. Marka horese aynu ku bilowna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo hayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba aad ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga. waxaa dhowr maalmoodun ay naga xigaan sanadka cusub ee 2016 oo Soomaaliya waa sanad la filayo isbedello siyaasadeed. waxaa dhammaanaya muddada hay-adaha dowladda Soomaaliya ee iminka jira. waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen bilowgii bishan in la dhiso laba aqal oo sharci dejin oo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose, in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa, in doorashada xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka, in tiro kuraas ah oo cayiman haweenka laga siiyo labada gole ee la dhisi doono. haddaba rajadu maxay tahay? muddada yar ee harsan ma suurageli kartaa hawsha culus ee u taala Soomaalida? xaggeese la filayaa in hayaanka siyaasadeed ee Soomaaliya uu heeryada ku furto sanadka 2016? arrimahaasi iyo guud ahaan arrimaha gudaha Soomaaliya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa. inta uu barnaamijka socdana waxa uu su-aal uga jawaabi doonaa qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga.
bismillaahi raxmaan raxiim. 2016 sanad la wada sugayo, waa sanad doorasho laga rajaynayo in baarlamaankii iyo madaxweynihii dalkaba lasoo doorto. 16 sano kadib waqtigii carta lagu soo sameeyey xukuumaddii kumeelgaarka ahayd, ilaa hadda waddanka Soomaaliya isbedello waaweyn oo runtii la taaban karaa ka dhacay. 16 sano burbur ah oo xukuumadu dowladu aysan dhisnayn, iyo 21 sano xukun milatariya runtii oo xukunku uu ahaa hal qof gacantiisa ku jiray, kadib Soomaaliya in dib loo maamulo howl fudud ma ahayn. waxaa hadda rajada ugu muhiimsan oo ay tahay 2016 waxaa naga hor muuqdaa oo ay tahay in horta number one ninkii ay tashanayaan Soomaaliyeed, in waddankii dhinacyadiisa kala duwan markii laga reebo Somalilan oo gooni isu taagtay iyadu aan hadda ogolayn in wadatashyadaas laga qabto, markii laga reebo in waddankii daafihiisa kala duwan layska waraysanayo sida 2016 waxa u dhici karaan, maadaama hal qof iyo hal cod aysan dhici karin. waxaa jiray dabcan nidaamkan afar iyo barka ee lagu soo dhaqmayay muddadii, dad badanoo su-aala ka qaba iyo dad badanoo weli uu arkay inay tahay in waqtigii uu sidiisi sii ahaado. si arrimahaas iyo kuwo kaleoo suuragalaba waxaa dib loogu celiyay talo. dabcan sanadkii 2015 wuxuu ahaa sanad shaqooyin badan la qabtay. waddanka federaalka, systemka federaalka wuxuu qaatay 2004, laakiin runtii hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay 2012-2013 si oo dhab ah oo hoos ugu dego markii laga reebo Puntland oo horo dhisnay dowlad goboleedyadan kale ma dhisnay. hadda waxaa dhisan Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. maalmahanna waxaan aada ugu mashquulsanahay soo dhammaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo Hiiraan haddii la yiraahdo oo dhowaan furmi doona shirkiisa magaalada Jowhar. haddana waxaa la ballansan yahay go-aankii kama dambaysta ee dadka Soomaaliyeed inay maqlaan haddii ilaa yidhaahdo sida waxu dhacayaan 2016 agoosto iyo sebtembar inay maqlaan bisha janaayo tobankeeda magaalada Kismaayo. Anigu dadka koob dhinaciisa buuxa ka fiiriyaan ahay, waxaad moodaa wadamo badan oo hadda jid hore oon kusoo qaldanay haya, oo ay ka mid tahay waqtiyada in la kororsado madaxdu inay iska joogto 20 sare ka badan, inaan dadkii Soomaaliyeed hadda arrimahaas kasoo bislaadeen oo ay rabaan inay xukunka ayaga rabitaankooda lagu joogo, wax aad u badan baa noo dhiman oo dee hal qof iyo hal cod inaan gaarsiino wadankan u gaarana waa hididiyo weyn oo dhiman. Laakiin jidka siyaasadeed ee wadankan uu hayo waa jid isfahan oo is-ogol ah.
Waa aad baad umaadsantahay wasiir. Waa ku soo noqon doonaa su-aalaha xaggeenna. Waxaan rabaa dhageyste ku jira qadka inaan soo geliyo. Dhageyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Asalaamu calaykum. Cornel Cusmaan ciye weeye oo jooga Kismaayo.
Cornel, kusoo dhawow.
Iyo bahda v o a waa idin salaamaya.
Waa ka qaadna kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Aad baan idin salaamayaa. Waana ku faraxsanahay barnaamijka laga hadlayo oo wasiirka arrimaha gudaha dalka ku jiro. Waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo marka koobaad, horta arrintii Iran iyo meesha la yidhaahdo Jowhar xaggee buu marayaa fanka goboleedka, maadaama Soomaaliya muddo badan ay kusoo jirtay Boroblan islamarkaana door badan ee federaal la dhamaysto. Sidoo kale Khartoum meesha la oran jiray dhinacaas Sanaag iyo Sool, iyadana waan eegaynay in hawshoodii la galo oo la dhamaysto oo la sharciyeeyo iyadana meeshay marayso. Xuga ka jira gobolka Bakool ee dowladda Koonfur Galbeed, degmooyinka ka gidooday. Arrimahaas aan weydiinayaa wasiirka.
Waa gartay, aad baad umaadsantahay cigay wasiirkaan u bandhigayna su-aalahaaga. Wasiir, waad maqlaysaa dhageystaha.
Si fiican, aad iyo aad baan umaadsan yahay Cornelko. Waxa weeye shabeellada dhexe Iran waa sida uu sheegay, waa shaqo aad u badan baa laga hayaa. Wafdiga madaxweynuhu hogaaminayaa kasoo laabtay magaalada Beledweyne. Waxaan kusoo heshiinay reer Beledweyne in shirka lagu qabto magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedkuna ay noqoto magaalada Kaburte. Waad ka warhaysaan oo maamul goboleedyada markii la dhisay waa arrin siyaasadeed oo runtii xukunka hoos u dejintiisa qayb muhiima ka ah. Aragtiyo kala duwan oo caasimadaha iyo xukunka iyo kursiga iyo aad laysugu qabsadaa jira. Meelaha qaar marka dee dadka in laysku hayo laga huru waayana in laysku hayo. Haddii la yiraahdo marka dadku waa naga aqbaleen magaalada Beledweyne, laba qodob baanu tagnay. Qodobkaas ku ahaa qodobna nabadayntii iyo sirkeedii, oo dee beelaha qaarna aan u ballanay oon hadda u ballansanaya amar iyo hadiaya Beledweyneba inaan iskula laabano. Beelaha qaarna aan arrimahoodii soo afjarnay oo olaadoodii aan soo afjarnay. Marka haddii ilaa yiraahdo usbuuca dambe meeshii lagu gaaro shirku wuxuu ka furmi doonaa magaalada Jowhar, waana ku dadaalaynaa in aan soo dhammaystirno federaalka wixii ka dhiman. Arrimaha ku saabsan Khartoum oo dabcan iyo waxay ishugeedu ishu hadda oo miiska saaran ma ahayn. Sool iyo Sanaag waa ka warhaysaan, Khartoumna waa ka jirtaa Puntland iyo Somalilandna labada dhinac bay ka xigaan. Marka hadda arrintaas u dharaan berin siyaasadeed ay u baahan tahay, arrin hadda iska go-aan aho ma aha. Arrinta ku saabsan Bakool iyo Koonfur Galbeed, arrinta ka tagana warbixinteeda waa haynaa. Dad buu dacwo qabaa dabcan maamul goboleed walba markii la dhisayo u jiraan. Madaxda Koonfur Galbeed iyo annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaasi qabaan. Waana rajaynaynaa in la xalliyo oo dee khilaafkooda dadkaas rafinaya dowlad goboleed Koonfur Galbeed bay ka tirsan yihiin, ayaday xaq u leeyihiin. Xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran. Waana ku dadaalaynaa haddii la yidhaahdo.
Aad baad umaadsantahay wasiir. Dhageyste kale ayaan doonayaa inaan qad kasoo geliyo. Dhageyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Walaal, magacaygu waa Cabdixakiin Faarax Hooshin. Marka hore waan salaamayaa wasiirka si gaar ah iyo bahda v o a iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed.
Cabdixakiin, xageed nagala soo hadlaysaa?
Waxaan kala soo hadlaa walaal magaalada Muqdisho.
Aad baad umaadsantahay. Fikirkaaga hore u gal su-aalna wasiirka haddaad su-aal haysa uu kaaga jawaabaya.
Walaal, waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo, sidaan ognahay arrimaha maamul usameynta, arrinta maamul usameynta labada gobol Iiraan iyo Shabeellada Dhexe, qorshihii dowladda ugu degsanaa waxay ahayd in goor hore la dhiso. Waxa ragaadiyey oo intaan soo gaarsiiyeyna ay tahay inaan dadkii deegaanka laga talagelinin, islamarkaana rabitaankoodii inay wax kala dooran karaan aan loo tixgelin. Welina waxaan dareemaynaa inaan waddadii saxda ee federaalizmka lahaynin. Su-aasha aan qabo marka waxay tahay, maxaa shacabka labada gobol u diiday inay markii horeba ka tashadaan inay iyaga isdoortaan isku biiri karaan halkii caasimada iyo gobashaba noqon lahayd go-aan midaysan ay u madax bannaan yihiin ayaga ay ka wada gaaraan. Su-aashaa qabo intaas walaal.
Wasiir, waad maqlaysaa dhegaystaha.
Waa jeclaan lahayn runtii aad baan waxaanu jeclaan lahayn in mas-uuliyaddaas nala ka qaado oo beeluhu heshiiyaan. Muddo dheer baan wada hadalsiinaynaa cabdixakiin, keliyana ma aha hadda Hiiraan iyo shabeellada dhexe, sidaas ruuxeeda waxay nagu qabsatay galmudug oon beelaha muddo wada fariisinay, wada hadleen. Markay isu tanaasuli diideenna waxaan rabaa dabcan inaan ogaado, ma waxaa quman inaan iska dhaafno nidhaahdo walaahi calina garle cidiidna garle miyaan nidhahdaa, mase dowladnimadu waxay ku jirtaa in go-aan la qaato la yidhahdo marka waa kala fuguweydeen adinkii anaga idinkala fujinayna. Go-aankaas hadda ka hor baa galmudug uu ka dhacay, haddana shabeellada dhexe Hiiraan buu ka dhacay. Waa la isku hor istaagay labada gobol, qolo walba waxay tiri anagu nagu fiican yahay, maya anagu nagu fiican yahay. Marka meel dhexdhexaada ayaa sulhu federaalka ku istaagtay in shabeellada dhexana wax la siiyo, Hiiraanna wax la siiyo. Wuxuu soo haray oo madaxweynaha iyo maamulka intiisa kalena uu tartan uu noqdo, ama gudoomiyaha baarlamaanka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo. Waxaana rajaynaynaa markii annaga ologa koowaad aan dhisno, dabcan hadday dadad wax dhistaan oy ayagu shaqaystaan oy ayagu shiraan, annagu waa kaabi lahayn mar walba. Haddii hadda nala ka maarmi waayo in annaga hadda shaqada qabanna ay tahana, sidaasaan u qabanay, cidna loogu roonaan maynin, cidna looguna darnaan maynin. Hadda arrin uguubana ma aha, isu tanaasul hadduu yimaan lahaana annagu ma dhahnayn haysu tanaasulinina, laakiin hadda waa la isu tanaasul waayey. Marka saasaa keentay annaga faragelinteen.
Aad baad umahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan rabaa inaan qadka soo geliyo oo qadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa Cabdirashiid Faarax Carto Kuriye, magaalada Gaalkacyo, dowlad goboleedka Galmudug. Hadda wasiirka waxa weeye waxaan weydiin lahayn, ummaddu aad bay walacsan tahay madka la yidhaahdo masal 4.5 iyo degmo aad baana loogu wareeray, waatii laga wada shiray. Marka haddii labada la isku galmaayo ka dowlad ahaan maxaa u diyaarsan in maaratay ay maaratay u gaarsiiyaan maandeegyadii dowladdu inay ku dhamaystiraan?
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay Professor. Waa su-aal aad u qiimo badan wasiirkan u gudbinaya. Wasiir, waa maqlaysaa?
Maya, waa aad iyo aad u mahadsan yahay. Gaalkacyo, ree Gaalkacyana waad salaaman yihiin. Waana ugu hambalyeynayaa nabaddii laga soo shaqeeyey oo ra-iisul wasaaruhu wafdiga oo hogaaminayay iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland asaaska u ahaayeen in dee sidii ay isu haysato. Waana kula dardaarmayaa runtii dad Soomaaliyeed iyo ma waqtigii hadda la dili lahaa qof Soomaaliyeed in lasoo dhaafaan aadsanahay, in sida dadka loo noolaa ahaa laga shaqeeyo. Man axyaaha fakaanama axya naasa jamiican baa ilaahay jiri. Qofka qof dilan wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan dili, qofka qof nooleeyana wuxuu la mid yahay inuu dadka dhan nooleeyay. Marka deeree Gaalkacyo waa ku mahadsan yihiin shaqaday qabteen hadda ilaa hadda, inay meeshaas ka sii wadaanna waa rajaynaynaa. Waxaan arrinta ku saabsan haddii laysmari waayo, sideedaba guuldaro jid furan ma aha. Madaxda Soomaalida ah waa tashanaysaa, waa laga yaabaa tashiga iyo foosho inay yaro raagto. Waa ka waraysan shirar Soomaalidu qabsato oo sanada socda jiri jiray, kuwii ugu yaraa carto oo qaa 8 bilood buu socdaan umalayna Imbagaati 4 sano uga socday. Hadda waxa aan soo waraysanayno oon shirkan aan bilowno in laga wada hadlo waa ilaa September aan isu nimid oon shirka koowaad qabsanay iyo hadda. Waana 10-ka Janaayo waxaa loo ballamay in go-aan la gaaro. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ay fiiriyaan in dhanka aan guulaysan karno oon guusha dhankeeda u socono. Hadda in la ishaystana siyaasadaaba leh, oo dee siyaasadu ma aha waa shaqo oo maalinla ah oo subax walba in la isku haysto oo si wax loo xaliyo. Mar horumarkii ayaa lagu xalinayaa, mar caqabadaha imaanaya waa la xalinayaa, mar dhibaatooyinka ka waaweyn imaanaya waa la xalinayaa. In marka la kala aragti duwan yahay, dadku kala aragti duwan haysa siyaasadeed keliya ma qabaan adduunka. Ilaahay bani aadamka markuu abuuray kala aragtiyaasha duwaneed iyo mid baqan iyo mid kala aragta, marka in siyaasadda lagu kala aragti duwanaada ceeb ma aha, laakiin sida waddanka iyo maslaxadiisa meeshay ku jirto in loo raacaan aan ka shaqeynayna haddii ilaa yiraahdo. Waana madaxda Soomaaliyeed ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedna arrintaas waa ka go-an.
Wasiir, shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ka dhacay Muqdisho, qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa. Dabcan dhegeystayaashan dhowr mar bay su-aalaha ku weydiinaya, laakiin waxaan rabaa inaad mahalkaa iftiimiso. Bal haddii aad arrinta u turxaan bixiso dhegeystayaasha, sida la isku waafajin karo qabiil iyo nidaam degaan wax lagu qaybsado?
su-aashu waxay tahay labada aragtiyaaba hadda meesha ka jirta in marka labadaas aragti la iswaafajiyo dabcan waa arrin madaxda u taalo laga shaqeynayo haddana kama hordhici karo laakiin qaabkay u samaysan taha waxay tahay 4.5 waa la yaqaanaa dad badanaa waxay qabaan inaan weli la gaarin waqtigii laga gudbi lahaa 4.5 ayna tahay in loo gudbo haafi halcod wixii ku horeeya dadkan lama tirinin maaragtay lama yaqaano siday u kala badan yihiin isay yihiin marka inaysan wax kala badsanin dad qayb kamida oo dadkii lasoo wareystay aa qabta qayb kale waxa ay qabaan wadankan dee dowladuhu soo lahaan jiray nidaam buu soo lahaa degmooyin baa la kala degan yahay gobollaa la degan yahay in kuraastan loo qaybiyo degmo siman oo aan ahayn number aan ku salaysnayn laakiin dee si siman dhammaan degmooyinka dalka loo qaybiyo halkaasna ay kasoo cuskunto baarlamaanku uu kasoo cuskumo dabcan aqalka hoose taasaa ka jirta aqalka sare iyadana aragtiyo kala ka jiro oo leh ama 4.5 ha lagu saleeyo ama gobol ha lagu saleeyo ama dowlad goboleed ha lagu saleeyo marka haddee see la isku waafajinayaa waa shaqada 10 Janaayo loo ballamay kankeeda hadda aniguna ma deegi karo gaaristeedana dee dadka wax qulaan kamid ah laakiin keligii meli marka waa shaqa soo socota laakiin dooda socotaa husaasay ku salaysan tahay anugu waxaan aaminsanahay inay tahay dood caafimaad qabta waqtigeedii la joogo waddankan waa soo bislaanayay waa garan kartaan xukuumado badan baa midna caartan oo kugu soo dhisay midna embagaati kadib haddana jabuuti markii dambe oo koowaad oo madaxweyne xasan sheekh ugu doortay waddanka oo la isugu yimid magaalada muqdisho hadda waxaan maraynaa in waraysiyadii dadka laga soo qaado gurow iyo cadaado iyo kismaayo iyo maaragtay baydhabo iyo magaalooyin kale oo dan dadkii laga soo wareysto waxaa soo socota in magaalo walba iyo tuulo walba la tago waxaana rabnaa oon dee rajaynaynaa dabcan oo shaqadeedana in la qabto aan rabnaa oon qabanaynaa haddii la yidhaahdo in qof iyo cod la gaaro marka anu waxaan isleeyahay horumarka dabcan hal arrin oo dee aan qabnaa jirto waxa weeye caafimaadku waa soo daahaa caafimaad daraduna waa soo degdegtaa jumlatani u timaadaa waddankan waa la burburiyey dee burburkiisu keliya kama dhicin markii dowladda oo waayey 10 sano aheede wuxuu kasoo askumay waqtigii dheeraay ama militariga ama nidaam darada ay soo haysatay waddanka kasoo askumay de inuu waddankii isku kalsoonaado oo caafimaad soo helo oo dadku nidaamka ay wax ku qaybsanayaan helaanna waqtiyay iyaduna qaadan doontaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxaan aaminsanahay markii loo fiiriyo wadamaadu badan oo hadda jidki anagu aan ka nimid gadaal u raacaya jidkaasoon meel biyale tegaynin inaan aada uga fiicannahay oo anagu hadda aan mad ah ay jirto inaan waddanka wada leenahay xukunka wada leenahay heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo heer beelaba intaba inaan wax wada leenahay inay naga dhaadhacsiisan tahay miiska wada hadalka muddadaas dheerna waxaa wada fadhiyey soomaali cid hadda isku cayday cid isugu gacan qaaday midna ma jirin marka bisayl siyaasadeed oo fiican baa waddankan ka jira dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan dibadaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxaan rabaa in sabarna la muujiyo dabcan lagana mahad celiyo meesha wax marayaan markii dee inta aan hadda noo qabsoontay ay uga mahad celiyo noo kordhaysaa laakiin runtii anu ahaan aada aaminsanahay bisayl siyaasadeed oo weyn inuu jiro
waa gartay aad baad umaadsantaha tan iyo markii nidaamka federaalka la qaatay waxaa gobollada soomaaliya kusoo cusboonaanaya dagaaladii muranka beelaha ku salaysnaa waxaa ugu horreeyey kismaayo gaalkacyo waa tii aad nabadeen kasoo samayseen dagaalaa ka dhacay beledweyne marka iyo meelo kale ma jiraa wax xiriira oo aad aaminsantihiin oo ka dhexeeyo colaadaha iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee dalka
colaad waa mahadsan tahay runtii dee su-aashaas hadda goor baan marka jawaabay aad baan noo jeclaa inay weydiiso horta runtii anu waxaan isleeyahay waa dulmin la dulminayo wey federaalka sababtu waxay tahay intaan federaalkuba noo imaanin iyo markii dowladdu naga burburtay dabcan dowladdeenii burburtay horta dowlad dhexe aheed oo khad dhexe ah dowladdaas dagaalkii ku qaaday gobollada dalka oo ay ka bilowday waqooyi bari oo ay ku xijisay waqooyi galbeed oo ay ku xijisay gobollada dhexe oo ilaa xamar iyo baydhabo iyo kismaayo iyo meel walba ay kadibna gubtay dowlad dhexe aheed dowlad federaal ma ahayn dan 10 sano burburahan ku jirnay oo hubku oo xamar ka baxo kismaayo aado oo halkaa xagga ka baxo xagga aado oo kismaayo ka yimaado xamar yimaad baydhabo aado meel walba aado federaal ma ahayn markaasna kadibna dabcan intii kale ee la ahay xukuumadda iyo dibaddana sidaas iyo sixmidahu ahaa marka aniga meli federaalku dagaal soo kordhiyey wuxuu aniga aan aaminsana inuu federaal mas-uuliyad soo kordhiyey dhibaatadii ka dhacday kismaayo dhibaatadii ka dhacda dad mas-uuliyiina oo jooga oo ka shaqeeyay leedahay midda ka dhacda gaalkacyo hadda ka dhacday gaalkacyo waad aragteen dowladdii federaalka aheyd dowlad goboleedyadii dadkii soomaaliyeed oo waxgaradka ahaa hal qof uma kala maqnayn baladweyne hadda ka dhacday dadkii sidii oo kale laysugu tegey marka qabaailkan soomaalidu awalba isu dhici jireen waana isku dhacayaan ilaa laga gaarayo in dadka hubkana laga qaado cadaaladuna wada gaarto waqti waa iska jiraya laakiin anigu runtii waxaan aaminsanahay federaalku inuu naga fududeeyey dad badan oo qabaail awal isu haysan jiray hadda hadday nidaam isku haystaan inay fudud tahay mas-uuliyaddu sababtu waxay tahay hadda wixii maaragtay ka dhaca koonfur galbeed qof baa mas-uul ka ah oo leh mas-uuliyaddeeda wixii jooga jubbaland dad baa mas-uul ka ah oo mas-uuliyaddeeda haya marka runtii waxaad moodaa in xukunku uu fududeeyey sida galana saas bay ahayd dabcan hal talaabaa dhiman oo ah in xukunka dowlad goboleed kasii gudbo oo gobollo iyo u gudbo degmooyin oo degmooyinka uu xukunku gaaro waana wejiga soo socdo haddii la yidhaahdo dowladda federaalka ay ka shaqayn doonto qoladii mandatekaas hesha oo nasiib u hesha 2016 shaqada ugu weyn oo taalla waddanka hor taalla yay noqon doontaa haddii la yidhaahdo marka in xukunku gaaro heer degmo heer tuulo iyo heer beeleed iyo ceelka ilaa uu ka tago xukun nadiifu dee dadku weli soomaaliyeed xukunku ma gaarin helelabalkaas oo dee ceelasha iyo askari canshuur qaada ama askari qafaal u taga moogiye si fudud looma gaarin weli hoos marka in hoos la gaaro federaalku inuu naga kaalmayn karaan aad u aaminsanahay
haatana dhegeysta kale ayaan soo gelinayaa dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waaye cabdifitaax madax koor waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada chicago ee dalka maraykanka aniga su-aal ma qabo wasiirka waa islaamayaa waxaan qabaa fikraddeeda oo ah mudane wasiir ma laga yaabaa maamuladan badan oo la dhisay waxay u taagnaan la-yihiin dastuurkan oo aad ay qoranayaan ayay daacad ka aheen marka ma gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan ma ku dayi karnaa dastuurkooda inay ka dhigtaan kitaabka qur-aanka kariimka marka haddii taas ay dhacdo waxay noqonaysaa mid fiican ummaddana oo horumar ay ku gaaraan waana maasantiin
aad baad umaadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya soo gelinaya dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso
asalaamu calaykum marka hore maxamed ku salaama magacayga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan oo ku nool bristol dalka great britain waxaan salaamaa oo kale wasiirka arrimaha gudaha odhowaa sidee marka waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii la yidhaahdo qaab degaan iyo qaab qabiil oo 4.5 ah waxaa lagu saleeyo waxaan qabaa inay adkaan doonto in laba dhinacan loo baxo inay fiican tahay aaminsanahay ama la yidhaahdo dowladda ama lasoo dhisi doono baarlamaanka lasoo dhisi doono wuxuu noqonayaa 4.5 ama la yidhahdo wuxuu noqonayaa hab degaan oo sanayaan xubnahooda baarlamaanka ugu qaybgalaya marka waxaan rabaa in aynan shacbiga soomaaliyeed xukuumadda hadda jirta aynan ka dhigan complicate waxyaabaha si waa oo sharci ah ama si mataqaana isaga oo dadka ay u fahmaan in ay barnaamij muuqdo oo soomaalidu ay u jeedo meesha u socoto inay mataqaana isaga la yimaadaan jeclaa lahaa xukuumadda uu kamid yahay wasiirka uuna yahay arrimaha gudaha tala yaraa raba marka inaan ku darso ani ahaan waxaan dhihi lahaa qaabka loo soo dhisaayo maxaa laha isheeg baarlamaanka in laga dhigo kasoo qaado kale beeshi laheed oo kale sideed xildhibaan in mataqaanaa la yidhaahdo 160 qofood ayaa u dooranayso mataqaanaa xildhibaanadooda madaxweynaha imaad doonana doorashadan inay noqoto in la yidhaahdo qabiil walbo sida haddaan kuu sheego kale sideed xildhibaan oo 20 laga dhigay 160-kaas qofood in ay mataqaana madaxweynaha doontaan si ay meesha uga baxdo qaabkaa la leeyahay mataqaanaa isheeg laaluusha la qaataa ama laaluusha lagu bixiyaa way adkaan doontaa madaxweynaha imaad doono inuu dhaqaalo u helo intaasoo qof oo malaayiin gaaraya inuu dhaqaalo u helo marka waxaa soo baxaayo madaxweyne iyo xildhibaano daacad oo mataqaana isheeg dad ay soo doorteen sidaan qabaanay marka
waa gartay aad baad ugu maadsan tahay fikirkaaga wasiir wax su-aal halkaa kuma jiraan hadaad fikir raacsanaysa ama hadalkaaga ugu dambeeya raacsanayso
waa mahadsan yahay dabcan annaga dadka dee 17 janaayan balladnimay haddii la yidhaahdo sida uu sheegana aragti cad baan la iman doonaa dadkay janaayo taas haddii la yidhaa waa deedmihii aan u ballaminaba u ballamay sida baarlamaanka lagu soo xulayo inaan taladiisa waa dhegeysanay haddii la yidhaa dabcan talooyin aad u badan oo dalka iyo dibaddaba laga aruuriyey dadka soomaaliyeedna waa jiraan
kuwaasa looga tala qaadan doonaa dilayda.
aad baad u mahadsantahay Cabdikariin naga soo wacay Bristol. Wasiir, aad baad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystahana, waan kaaga mahadinaynaa. inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadalnay Soomaaliya iyo 2016 iyo dadaalada socda. waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa oo dhinaca kale su'aalo uga jawaabayay qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uga kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. halka idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta magaalada buur dhuubo ee gobolka gadoha ayaa sheegay inay wadaan dhismaha garoonkii u horreeyey ee yeelato degmadu. dhismaha garoonkan diyaaradaha ayay ka rajo qabaan mas-uuliyiintu in uu magaalada ku xiro qaybaha kale ee soomaaliya gacanna ka geysto socdaalka iyo gargaarka bani aadminimo. cumar xasan cumar yare ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada buur dhuubo xasan maxamed cali xasan yare, waxaana wax ka weydiiyey dhismaha garoonkan.
magaalada markii hore garoon bay lahaan jirtay waqti lasoo dhaafay oo muddo badan oo ay idan ku burcadaa deegaankan haysteen. waqtigii ay magaaladaas haysteen wuu dayacmay, buhuluu yeeshay, meel magaalada waxoogaa ka baxsanna wuu ku yaalay. waxaan ka fakarnay marka garoon magaalada gudaheeda ku yaalo asagana ka howl yar hadda waqtigaa la joogo. marka magaalada laga dhisayaa dhexdeeda, cidda dhisaysa hadda waqtigaas aan joogno waxaa bays ah cududa dadweynaha deegaanka iyo maamulka degmada oo iskaashanayo oo weliba gacan ka sii helaya ciidamada militariga soomaaliya iyo amisom labado.
waan gartay kolley aqoon buu u baahan yahay haddii uu yahay garoonku mid diyaaradeed. xuduudda dadweynaha iyo ciidamada amisom aad ka helaysiin taageerada ka sokow dad aqoon u leh oo markaasi injineera ah ama horeyba usoo dhisay wadooyinka ma ku jiraan?
garoonka assessment badan baa lagu sameeyey, sahamo fara badan oo isdabajooga lagu sameeyey. dadkii khibradda u ahaa ama ahal ku ahaa cilmiga garoomada diyaaradaha ayaana fahamadaas ku sameynayay. waxa aan marka ugu dambeysay go-aanka ku qaadanayna waa ayaga talada ayna siiyeen oo ahayd in bartaas ay noqon karto bar ku haboon in aerobor heer gobol ah oo adeega heer gobol bixin karo laga dhiso.
lacagta ku baxaysa waa imise kharashkaasi yaa bixinaya xasan?
annaga hadda waqtiga aan joogno oo cid kasta ay garanayso maadaama soomaaliya waqti fara badan oo lasoo dhaafay oo ama haddeer weli aan ku jirno dowladdeedii dhexe ayna awood lahayn dhaqaalo fara badan oo aerobor heer qarana ama heer caalami a lagu sameeyey oo akoon ku jira aan la heli karin ama dowladda bankigeeda yaalo horey laga isticmaalayo. waxaan ka fakarnay aerobor aan cududda dadweynaha iyo istaraatiijiyadda shaqada maamulka iyo ciidamadeenna isu kaashanayno annaga oo kharashkiisa yaraynayno adeeg degmada iyo gobolka ku filan inuu bixiyana ay tahay waxa aan diiradda saarayno ugu muhiimsan. marka qiimeyn waxaa lagu sameeyey ah 373,000 oo dollar in faceka koowaad uu adeega koowaad oo baseka uu ku samayn karay.
garoonka muddo intee leeg ayaa lagu dhisayaa oo lagu dhammaystiraya?
hadduu rabbi idno ilaahay hadduu noo ogolaado annaga balaanka sida noogu jirto waxaan rabnaa 4-6 bilood gudahood inuu garoonkan ay hawsha ka socoto kadibna ay bilaabato aan toos u furna adeegiisi uu bilowdo diyaalay.
garoonku dhul intee leeg ayuu ku fadhiyaa?
waa weynyahay 2 kilomitir oo dheerar ah ilaa 500 mitir oo gudug ah. dhulku haystaa waa dhul falaad ah oo dhul ahaan shay dabiici ah uu iska leeyahay, buura ma leh, buhulana ma leh. garoon heer qarana ama heer caalami ah yaa hadba loo dalacsiin karaa xilligii awooddeedii dhaqaalaheeda la helo. waan haysanaa dhulkii lagu filaayo haddii intii loo baahdo lagu gaarsiin kari lahaa, laakiin hadda intaan ku talagalnay annaga waa 1.5 kilomitir inaan ka dhigno adeega hadda shaqeeya oo bulshada degmada iyo gobolka ay ku adeegtaan.
garoonkan cusub ee aad ka dhisaysaan degmada buur dhuubo muxuu kaga duwan yahay kii ay horay u lahayd?
hadda umaadsantahay wuxuu uga duwan yahay aslan horta wuxuu ku yaalaa meel magaalada gudaheeda ah. kii hore magaalada meel ka baxsan buu ku yaalay, waxoogaa 5 kilomitir ama 6 kilomitir qiyaas saasoo kale magaalada ka baxsan. dhul ahaana meeshii marka hore garoonkaas uu yaalay wuu ka fiican yahay kan. dhul sarreeyo oo haylaan ah oo aan biyo mareeno ahayn oo buuro aan lahayn oo si kasta tii hore oga boosashin wanaagsan buu ka yaalaa. kii hore dhibaatooyinka hadda ودخلي با حكم ده اني بقول كان بلاده او يمرن ونقدي marka fogaanshiyaha iyo dadeecada dhulka oo ay aad ugu kala waagsan yihiin oo kan hadda ku fiican yahay ee weey waxa ku kala qoranay oo aan garoonkan ku dooranay jiikal oo gudbay
maxaa fariina oo aad u gudbin lahayd dadweynaha ku dhageysanaya gaar ahaan shacabka ku dhaqan degmada Boordhoobo ee gobolka Gado
fursadan anoo ka faa'iideysanayo waxaan jeclahay dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Gado ama state Jubaland inaan ugu siiyo muddo 2 sano ahaan magaaladan annaga gacanta ku haynaa oo kooxii burcadaha ay ka maqan yihiin muddadaas 2 sano oo aan joogno wax adeeg sanfal ah oo ay deegaankan dadka ku dhaqan oo ballaaran oo shacabka Soomaaliyeed ay heleen may jirin sababta ugu weynna waxaa keentay wadooyinka laysu maro oo magaalooyinkana waxoogaa isbaarooyin oo aan joogto ahayn temporary ah ka jiro oo ay burcadda sameynayaan adeegii airportkana wuu xalibnaa sababtaas waxaa laga dhaxlay marka inay dadka xanuuno iyo cunno la-aan iyo hoy la-aan iyo biyo xumo iyo dhibaatooyin fara badan ku haysato kaysas fara badan oo dhibaato ah oo dadka wajahdayna aan rikoor garayno taasa waxay khasab ka dhigtay marka inaan isid kale oo noo bannaan intaan garan kari weyne aan airportkaas aan bulshada u abaabulno ayada oo halkaa laga ambaqaadayo qof kasta oo soomaali ah oo xilkas ah mas-uul ah waxaan rabaa inaan fariin u diro in ay dadka shacabka oo Soomaaliyeed oo ay dhibaatada waqtiga faraha badan la jirtay ay ku habsatay uu gacan ka siiyo dariiqa ugu dhow ay dadka ama dariiqad nololeed ay ku heli karaan oo ah airportkaas inuu xanaqaado shaqeeyo adeegiisiina si buuxda loo helo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Boordhoobo Xasan Yare, waxa uu waramayay Cumar Xasan. Cumar Yare, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood naga dhegeysanaysaan. Soomaaliland waxaa dhowaan laga hirgeliyey barnaamij lagu maalgelinayo ganacsatada jeebyarka waa jeebyaraha ah iyo dadka danyarta ah ee haya aragtiyo ganacsi oo midhodhal ah. Barnaamijkan oo hadda sanad tirsaday ayaa waxaa hirgeliyey shirkadda Dahabshiil Group iyadoo sidoo kalena ay la mid tahay in arade ay shirkaddu kaalmad ka geysato in la isku arooso ama loo fududeeyo lamaanaha ay ku adkaato aqalgalka sabab dhaqaale dartood. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa arintan u kuurgalay isla markaasna warbixintan ku eegaya.
barnaamijkan oo loo yaqaano microdahab ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyeyba ka taabagalay guud ahaanba Soomaaliland iyo Soomaaliya, kaasoo dadku ay la yimaadaan fikrada ganacsi oo midho dhala isla markaana bulshada iyo suuqaba faa'iido u leh. Cabdiraxmaan Cismaan waa madaxa barnaamijkan microdahab, waxaana uu ii sheegay inay ugu tala galeen shaqo abuurisi inay dadka danyarta ah siiyaan fursado ay ku soo bandhigaan fikradahooga ganacsi.
ujeedada koowaad aan ka leenahay barnaamijkan waxa weeye inaanu shaqo abuur ugu sameyno dhalinyarta oo aanu ka qabano fikradaha midho dhalka ah ee ganacsi ee hayaan si ay ugu soo bandhigaan awoodahooga ganacsi. Marka taa waxaa noo raacsan in dadka danyarta ah ee aan awood u helin inay ganacsiyadooda kobciyaan ama ay helaan nidaam financial institution ah oo baanan ka caawiya inaanu anagu usii fududeyno si markaa iyagoo aqoontii iyo nidaamkii macaamilka baananka ah haysta ay ugu gudbaan markaa inay baanankii la tacaamulaan oo ay u fahmaan waxa looga baahan yahay iyo waxa laga doonayo.
barnaamijkan oo hadda sanad jirsaday ayaa intii uu socday lagu maalgeliyey in ka badan 3,000 oo ganacsi oo qaarkood ay taabagal yihiin, waa sida uu mar kale tilmaamayo Cabdiraxmaan Cismaan.
tusaale ahaan, hadda waxaanu dareensanahay inaanu abuurnay in ka badan ilaa 5,000 ilaa 3,000 oo ganacsi inta u dhexaysa 3,000 ee ganacsi. waxaanu filanaa Cabdixakiin in ganacsi walba ay ku tiirsan yihiin 5 ruux faamiligii, waxaa marka 5,000 ruux ee 3,000 ee ganacsi ku tiirsan ilaa 5,000 oo qof ba barnaamijkani gaaday haddii aad xisaabta noocaas oo kale u qaadato. sidaa daraaddeed microdahab MFI waxay inta badan markaa focus ka saaraysaa ama aanu anagu aadka yacni ugu heelanahay inaanu sameyno in la hirgeliyo wixii markaa ganacsi yar ee fudud. ganacsigaasi marka uu ka baxo yarida waxaanu ku xidhanaa markaa bangigii
iyadoo Soomaaliland ay sanadihii u dambeeyayba si weyn u kobcayeen ee ganacsiga gaarka loo leeyahay ayay barnaamijkan ka faa'iidaysteen dadweyne kala duwan. Suleekha Cabdulaahi Cabdi waxay muddo dheer ka soo shaqaynaysay samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka, waxaana ay sheegtay inay qaybo kale ku kordhisay ganacsigeedii hore, balse hadda waxay horkacdaa qaybo ka mid a maalgelintan oo lagu taageero dhallinyarada ay ku adkaato inay saroostaan amaba ay aqalgalaan.
reero badan oo kala tegi lahaa oo matalan mahayadeyde wasaaraddu way kala kaxay inadoo iska soo horjeeda, waanu isku celinay qaar isu hoyan kari waayey oo maxay ahayde ay kala fogaaday, waanu isku soo dhaweynay, waanu isu hoynay oo aqal Soomaaligaga intaan u sameeyey dadab ayaan halka arooskii aanu ka samaynay. Way jirtaa imika waa isku reeroode caruur baabay isku leeyihiin. Waxaana u lahaydun dahabshiil gluubkan maxay ahayde wacyigelinta dhallinyarada iyo maxay ahayde hooyooyinka maxay ahayde laga maalgeliyo.
Hannaankan waa mid ku cusub bulshada, ayaa qoysaska lagu soo xaal ogaadaa isla markaana alaabaynta guriga lala bilaabaa, iyadoo loo kaashanayo barnaamijkan Maakro Dahab. Waa sida ay mar kale tilmaamayso Suleekha Cabdulaahi Cali.
dhallinyarada ragga ayay dhallinyaradu la xidhiidha ayuu soo ogaataa hadba heerkay taagan tahay. Marka gogoshii loo iibiyo ama sariirtii iyo tawleedkii iyo kabarhkii yaraa loo iibiyo, dee reerkii wuu reeroobaya. Laakiin markuu in ahaan sariirtii goysan hayo alaabtii kalena ka maqan tahay ya ama daahiyadii oo qura u hayo, dee dhulkiin ay bisaaradiya wax ka jira.
Maalgelintan Maakro Dahab oo dhowaan la abaalmariyo xubnihii ganacsigoogu hirgalay, kuwii la yimi fikrada miro dhal ah iyo weliba hay-adihii doorka ku lahaa, ayaa Cabdi Axmed Cigaal oo xirfadda maryo tolista amaba dawaarka ku soo jiray in ka badan 40 sano, kana mid a dadka ka faa'iidaysta, uu ii sheegay inuu rajaynayo inay gacan qaban doonto ganacsigiisa.
Anugu muddo dheer baan soo waday ilaa 77-kii laga soo bilaabo ilaa alaan mabaan dhiginba, ilaa intii talka la soo kalay ilaa halkan imika 16 sanadood bay furnayd. intaana waan kusoo shaqaysanayay. marka ilaahay mahadii imikana tee dhaqaale ka baabalaysiiyo aad baanu si wanaagsana oo sii kacaysa shaqadeeda.
Hannaankan oo ah mid qofku soo celinaya lacagta ayaa marka laga yimaada maalgelinta ganacsi iyo weliba dadka fikradaha cusub la yimi ay sidoo kale ka faa'iidaysteen qaybaha wax soo saarka sida beeralayda oo loo hirgeliya tamarta la cusbooneysiiyo, taasi oo ay kaga maarmeen adeegsiga mashiinada ku shaqeeya shidaalka. Waa sida uu mar kale tilmaamaya madaxa barnaamijkan Maakro Dahab Cabdiraxmaan Cismaan.
kina waxaanu hadda ka faa'iidaynay barnaamijka solar systemka oo annaga noo ahaa maanta temkayagii ama halkudhigii sanadka sanadguurada aanu hadda qabanayno, oo ah in beeralaydu ay ka maaranto diesel generatorskii iyo petrol generatorskii oo ay cadceedaas mashiinadii shidaalka ku shaqeynayay, oo markaa cadceeda aynu ka faa'iidayno iyo renewable energygaas tamarta markaa cadceeda, kaas oo kale waa barnaamij wax ku oola.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
dadweynaha ku dhaqan degaanka Mayd ee gobolka Sanaag ayaa walaac ka qaba waxyeelo kasoo gaarta haan weyn oo kasoo caariday badda, taasoo dadka degaanka ay rumaysan yihiin inay ku jiraan waxyaabo suna. haatanna in muddo ahna haantan ayaa in muddo ah taallay degaanka ayay dadweynahana ku dhaqan magaaladaasi waxa ay sheegeen in aan weli waxba laga qabanin. Boqor Maxamed Nuux oo ka mid ah dadka degaankaasi ayaa isagoo magaalada Ceergaabo ku sugan waxa uu khadka taleefanka ugu waramay wariyaha v o a Barkhad Kaariyo. ugu horeyna waxa uu ka hadlay ama ka hadlayaa booqasho ay degaankaasi ku tageen iyo wixii ay kusoo arkeen.
haantaas way jirtaa meesha kusoo caarada xeebta Xarshow, meeshaa ka baxaysa maad iyo tuuladaasa Xarshow, waa meesha degaanka weeye oo waa haan dee kolley ubba halisteeda leh oo dee meesha kusoo caariday oo waqtiyo ayaamihii tsunamiga ubadda ka dhacayay ayaa soo baxa gendi oshinka ayay baashan bee ka timid. markaa
markaa ma la ogyahay waxa ku jira haantu sacayn ka weegta haddii aad noo sharaxdo?
markaa waarikdii kale usamaysan tahay laakiin waa ka weyn tahay, waana moor, waana xagga dambena waxaan mabaynay sida brosi oo kale loogu xidha xarkihii iyo wixii lasoo fuqday oo dhanba xagga dambena kaga xidhaan ma garad baalaan badan maraakib waxaan lagu aasaabada waxyaalaha sunkaa inta wax loo dhigo gunta lagu xidha brosi iyo wax dajiya. marka cimilada dadku marka kale dadku imanku sinaamka ku bartay way wareegtaa, wax kastoo ku jira dabadda usoo tuurtaa.
waan gartay. markaa muddo inteen la eg bay taallay deegaanka haanta kusoo caariday?
walaahi hadda sooogii taallay bil iyo dheeraad.
muddada aad sheegaysay bil iyo dheeraadka ah, ma jirtaa cid u timid oo eegtay ama wax ka qabatay oo dowladda ka socotay ama cid kale?
may weli xukuumaddu waana loo soo diray, weli cid kasoo dhaqaaqday weli ma hayno, mana jirto. gobolkuna waa bixiyay, warkuna waa lasoo gudbiyey, taas waa ma jirto, waa cid weli u timid hawshan kaalgashan.
qiyaastii intee bay leegtay markaa cabir ahaan?
Wallaahi horta 4 mitir federal leegtay baastaro.
Marka laga yimaado in haantaasi ay dibadda uga soo baxday badda, ma jirtaa wax saameyn ah oo dadka iyo deegaankaba ku yeelato ama laga cabsi qabo inay ku yeelato?
Weli waxa deegaanka kulli cimilada waqtigii soo kowaana iyo khatarteeda ay ka baqayaan inay la tuuri waxa ay ku keentay ma jirto, waana ka shakisan yihiin inay dibaashaasu dib ku keento khatarteeda dilaacdaba. Midda kale deegaanku waxa ay garanayaan wixii qaab ay isaga tagaya, haddii dadka ku garaacaya hadda waa nabad nabad ku yaalo dibadda. Khatarteeda dadkeedana waxay gelin looga sameyn laga fogaan waqtiga baqdinteeda deeleeda halisteeda deeleeda wixii marka wixii meesha laga qaado ama dhinac loo ama la furfuro oo khubarooda loo keenayo baahan tahay. Laakiin hadda ilaa hadda waxay ku keentay ma jirto, laakiin wax laga baqayo hadday hadda sii taalo deynay isbedesho ama qaraxdo.
Dadka deegaanka ma ka wacyigelisan oo ma u sheegtay inay khatarta ka dhalan karta haddii ay u dhawaadaan?
Waxaan u sheegnay waa ka wacyigelinay dadkuna in laga digtoonaado loo dhawaan laga cararo waan u sheegnay. Waana qeyradii waana ka baxsan yihiin qeyradana way soo jeediyeen, waana dadka u baahan in wax lagala qabto hawshatan. Dhaqaale iyagu waxkaga qabtaan ama ku qaadaan ama ku howlgalaan mid ugu yeedhaan dhama haystaan. Waa sida jura oo dhololey ah oo dhibtaas meesha ku qabsatay hanaasrodadanaabamakabadu kacbada way soo qoostaan oo kusoo caariyaan. Laakiin xaggeeda kulli hadda tan baa la arkay marka runtii dee wax laga qabto wax muhiima khatarteeda leedahay wax ku jira meel ma garanayno. Waxaan hadii ay si loo maran yihiin waxaan sun yihiin, laakiin wixii cadayn lahaa baa loo baahanya.
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a Barkhad Kaariye ayuu ahaa oo ka waramayay. Waxaa wareysanayay Boqor Maxamed Nuux oo ka mid ah dadka deegaanka Cirgaabo oo booqday haan weyn oo la sheegay inay ku aasan tahay amaba ay ku jirto sun oo lagu arkay deegaankaas. Halkaad kala socoteenna waa v o a Washington.
galab wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington, waxaana barnaamijka galabnimo idiin wada anigu ah maxamed cabdi iyo aashe ibraahim caashacuud. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ganacsiga, waxaa inoo haya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga. ganacsato soomaali ah ayaa dalka waxay ka sameeyeen maalgelin weyn iyagoo ka hirgelaya warshado soo saara waxyaabo kala gedisan. warshadahaasi ayaa middii ugu dambeysay waxay tahay warshad soo saarta sharaabka oo wax badan hoos u dhigtay sharaabkii ka iman jiray dalka dibaddiisa. cabdulle maxamed amiin suuley waa ganacsade iyo suuqgeeye mid ka mid ah warshadaha sharaabka soo saara. xubinta ganacsiga ee v o a ayuu u waramay.
warshaddu way soo saartaa waxa la yiraahdo raanido, way soo saartaa kookada, way soo saartaa faantada, way soo saartaa isbareedka, way soo saartaa biyaha cadoo kuwa caafimaadka loogu talo aako mineraalka oo keliyaha lagu sifeeyo, way soo saartaa biyaha cadoo mineraalka aho 1.5 aho dadka caadiga cabaan oo nadiifka aho noloshooda u baahan tahay, intaasoo dhan bay soo saartaa.
caagadda spritka ee warshadda soda king cabitaanka ay sameyso intee mililitir ayaa ku jirto?
waxaa ku jirto shan boqol ml oo shan boqol millimitir wey. biyahana waxawey waa kuwacadka oo caadiga waa 1.5 biyaha yareerka aako mineraalka oo keliyaha loogu talagalay caafimaadkane waa 400 miligram millimitr. dalka soomaali warshadu muqdisho ku taala magaalo madaxda, dalka soomaaliya oo dhan wakiila u joogo wayna gaarsiiyaan oo waxay ku leeyihiin anjasiyo iyo abqaara ayay ku leeyihiin oo wakiila u joogo way gaarsiiyaan. cabitaanka baabuur baa lagu gaarsiiyaa ilaa kenya way gaarsiiyaan.
qudaarta laga sameynayo cabitaanka ma dalka ayay ka timaadaa mise wax laga keenaa dibadda oo dalka ayaa dib loogu farsameeya?
qudaarta sidaan ka warqabo waaidoo border inay dibadda ka timaado isidka iyo waxyaabaha kale maadooyin kale sokortoo kale waxaa la yidhahdo kartoonadoo kale waxaasna in dalka laga helo dalka ka iibsadaan bay ii sheegeen.
marka haddiiba cabitaanka qudaarta laga sameynayo ay ka imaaneyso dibadda maxay tahay micnaha warshad dalka looga sameynayo?
waxaa looga sameynayaa warshaddu horta dalka in wax maalgelin loo sameeyo oo lagu aamino hantida dalka aada leedahay waa muhiim oo dhaqaaluhu kusoo laabtaan oo guri dansan uu ka shaqaysto wuxuu ku noolka ninka ku noolka oo jornaati ka disho oo waddanka injineer yimaadaan oo hantidaada dalka loo aamino oo wax soo saar uu sameeyo oo horumar sii gaaro وحون ترى مره تلعب قاده هروده قاجينه دلك وحقي يلا باي ماني هورك كله يعني قدم قن عصب عبتان كله لوي ما ذو حقي ما عربها أنت بدن هرتز أنا وش يقولون كي ماذا مركب مدك عليه عبتان ذكر الله دب دنوي ماذا نبغاله ديش باكستان يمن دبي بكي ماذا
يعني يمن دقالك الصعود عبتان ذي كي ما نجري محن وش يكرتها سيد القياس يعني دقاله ذو مركب يدعان وحهكت كي ماذا الصعود كي جناسك تهدي أشرحات كبيحسو وحيابيه كي ما نجري يمن iya dagaalada sida ay u saameeyeen
habeenkii ma jiray wax badan oo hadda go'aan wadanka hadda waqtigan diyaar ku ahayn way jiraan sida raanido kale sida maxan ku raaday sheego matoobo kale sida maxan ku raaday biskudka waladko kale waxa soo dhawn way go'aan hadda lama helo ma yaalin laakiin meelo wili iska caynto warshadu hal meel ku wada halinay dagaalku una saameeyno sida Hargeysa kale Ibraahim waxba laga helaa aan hadda boosaas halin oo dhinaca socaha haga dhoofka miyama qaan ma haga badda oo salaam garan karo waxaa baa saas laga helin oo ayama wali ka yimaado Hargeysa laga helay Barbara jiro
marka warshada kaliya ee cabitaanka sameysa oo dalkan ku taala Soomaaliya ma midan soo dhakiin oo kaliya mise waxa jirto warshada kale
warshada kale jiro waxa jiro sida Coca-Cola kale iyo soo dhakiin labada sadan ognaanagu Coca-Cola Sprite ka faantada waxa la yiraahdo Coca-Cola intaas buu soo saartaa
marka cabitaanadii ka imanay wadanka dibadiisa marka la furay warshadahan sida sheegtay in ugu yaraan ma ku yimid hakad ama ma noqdo mid sidii hore u iman jiray si ka yar u yimaado maadaama warshadaha ku yaala dalka ay soo saarayaan cabitaano
ma yaa joogsadeen wixii dalka laga sameeyay dibad laga ma keenin karo ila dalka laga sameeyay dibad ka iman karayaan oo sababtu ay tahay farq dheer baa u dhahay waxdan oo qofka keenay markuu muqaar shaadinayo qofku dambu fiirinaya dibad wax laga oo dalka laga sameeyo warshada dalka ay soo saaraan dibad laga ma keeno mana ka yimaadin kuwa dalka ayaa ku filan oo baahida dalkana ku filan hadii ay si dheelitirkooda iyo dheedkooda wax laga jeenayo ayaa dibada u dhufina sida soo dhakiin oo kale biyaha ku mineralka Kenya gaarsiida
cabitaanada kartoonka inta qiimihiisu u yahay kan dalka lagu sameeyo iyo kuwa dibadda ka yimaado hadii aad isbarbardhig ku sameeyso qiimo ahaan
way ku kala bedelan yihiin kuwa dibadda waa ilaa 12 baa u yar iyo wixii ka badan 12 ayaa la gadaa kuwaana waxa la gadaa $9 baa la iibiyaa dalka marka sida kookada waa $9 faantadu waa iyo sidoo kale waa isla mid raanida dalka waa la mid waxa soo dhaw dalka oo dhan waa $9 ilaa 8 baa la gadaa waxa dibadda ka yimaado 12 baa u yar kuwa biyaji madabeygo imaraadki maada $9 la gadaa waxad waana waxa laga gadaa $6 $3 baa u dhahay
gudaha waxa inta ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaareyno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane wariyaha VOA magaalada Beledweyne xubinta ganacsiga iyo halkaasii ku soo diyaariyay waxaan idin kaga imaaneysaa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosan ayaan idin kaga imaaneysaa magaalada Washington waa 7-20 bisha December sanadka 2015 idaacaddu waxa daadinaya anigoo Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere balanka codsado intaan hees dabacsan idin soo qaban Maxamed Cabdi qodobada warka caalamka ugu waaweyn
maatanid casha ugu yaraan 2 ka tirsan ciidamada booliska Kenya ayaa ku dhintay weerar al shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada booliska oo maray jidka isku xira Mandera iyo Ceelwaaq maanta wararkan ayaa la sheegay maleeshiyada al-shabaab ay u adeegsadeen weerarkan ayaa la sheegay maleeshiyada al-shabaab ay u adeegsadeen gantaalo garabka laga tuuray iyaga oo burburiyay mid ka mid ah baabuurta booliska halkaasina ku dilay 2 ka mid ah ciidanka ilaa hadda ma cadda khasaaraha gaaray ciidanka dhinaca maleeshiyada al-shabaab weerarada ka dhacay deegaankaas ayaa inta badan waxa sheegtay maleeshiyada al-shabaab dhawaana booliska Kenya ayaa wuxuu ka digay in maleeshiyadkaasi ay kooxo hubaysan u soo diri karaan gudaha Kenya si ay weerar uga geystaan xilliga roobabka oo maritaanka jidadku uu adag yahay dhinaca wararka caalamkana dalalka waa dadka la socda iyo xogaha ammaanka ayaa labaduba sheegaya in qorshaha ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee lagaga soo daadguraynayo kumanaan dagaalyahanada jihada doonka ah ee ku go'doonsan meel ku dhow caasimadda Suuriya uu dib u dhacay taasina ay ka dambeysay dilkii jimcihii loo geystay hogaamiyaha fallaagada ka soo horjeeda dowladda kaasoo ahayd in loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay jabhadu ku baxdo dhinaca dalka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa la tacaalaysa cimilaan caadi ahayn oo keentay dhimasho iyo burbur ka dhacay meelo badan oo dalka ka mid a. Dhowr duufaan oo ku dhuftay gobolka Texas sabtidii xalay ayaa keenay dhimashada ugu yaraan 7 qof iyo burbur ku yimid guryo ku yaala magaalada Dallas ee gobolkaasi. Qanaadka cimilada ka sheekeeya ee Weather Channel ee Mareykanka ayaa sheegay in cimiladan xumi ay ka timid dabaysha la siiyey magaca Goliath oo ka timid dhinaca galbeed ee Mareykanka, taasoo la falgashay hawo kulul oo ka jirta dhinaca koonfureed ee dalka. Qaybo ka mid a Texas iyo gobolka dariska la ee Oklahoma ayaa filaya dabaylo qabow oo la iman karaya ilaa iyo 45 centimeter oo barafa. Isla Mareykankana, booliiska magaalada Chicago ayaa si xun toogasho ugu dilay arday 19 jira iyo hooyo 50 jira oo 5 caruura lahayd. Labada dhibanaba waxay ka soo jeedaan bulshada madow ee Mareykanka. Toogashooyinkani waa kuwii ugu dambeeyey ee magaalada Chicago oo hadda ay ku socoto baadhis ee wadda wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku. Dacwadaas oo la xiriirta markii booliis caddaan ahi uu sanadkii hore toogasho ku dilay wiil madow oo 17 jir ahaa. Isirka booliiska dilkii shalay ayaan weli la shaacin. Dilka ayaa la sheegay inuu ka yimid markii booliisku uu tagay goob uu muran xagga qoyska ay ka socday. Waaxda booliiska ee magaalada ayaa sheegtay in saraakiil dhowr ah oo goobta tagay uu ka hor yimid qof caraatamaya, arrintaasi oo keentay in mid ka mid a saraakiishii meesha tagtay uu xabad furo si halisi ku jirtana uu 2 qof u dhaawaco.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed. Haatanna waa heesihii dabacsanaa ee dhegeystayaasha aanu ku nasin jirnay intaanaan hawada ka bixin. codadkaasi Cabdikhadar Xasan iyo Hibe Maxamed ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa saacaddu markay tahay 7 haddii aan la idmo. Inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.